Era Sport 101,8.
Καλημέρα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Παρασκευή 6 Μαρτίου. Συντονισμένοι στην Era Sport παίζουμε σύστημα 3-5-2. Τα ρεπορτάζ των 5 κορυφαίων κλαμπ του ελληνικού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος. Ο Αρβιλάς μας Κωνσταντίνος Παλιός με τα παράσημά του όλα να στράφτουνε. Έτοιμος είσαι, σε βλέπω. Είναι στη ρύθμιση των ήχων. Λουκάς Λουκάς στην επιμέλεια της εκπομπής. Γιάννης Αντορινέος στα μικρόφωνα. Πάμε παρέα έως τις 10. Για όλα τα υπόλοιπα τα σοβαρά ο Θεός να μας φυλάει, έτσι. Το καταλαβαίνουμε. Για τα δικά μας τώρα τα ποδοσφαιρικά, στον μικρό κόσμο τα ψυχαγωγικά. Μπαίνοντας και στην τελική ευθεία πια και της κανονικής διάρκειας του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος, αλλά και της έναρξης των play-off, δηλαδή πλέον έχουμε μονοψήφιες αγωνιστικές για να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. 9 παιχνίδια είναι. Εκεί ο Λανουάνα μας φυλάει. Επικοινωνία με την εκπομπή μας βρίσκεται στο Viber μέσω Era Sport με λατινικούς χαρακτήρες. Και από εκεί και πέρα, ξέρετε, και με το SMS και με το mail, ό,τι σας εξυπηρετεί και ό,τι σας βοηθά καλύτερα. Λοιπόν, είναι μια αγωνιστική η οποία έχει ένα μεγάλο παιχνίδι, το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Τρεις ομάδες είναι στην κορυφή σε αυτή την αγωνιστική. Όταν τελειώσει η αγωνιστική, θα δούμε αν θα παραμείνουν τρεις ή αν θα είναι λιγότερες. Γιατί μπορεί η ΑΕΚ να είναι φαβορή στο παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet, αλλά ούτε έχει αρχίσει, ούτε έχει τελειώσει το παιχνίδι. Συνεπώς, πάμε έτσι με το ντέρμπι και γενικά θα ξεκινήσουμε με τις ομάδες κορυφής, αρχίζοντας από τον γηπεδούχο, αρχίζοντας από τον Ολυμπιακό, ο οποίος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκης, με την προσδοκία το αποτέλεσμα αυτή τη φορά να είναι διαφορετικό σε σχέση με τα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Ποια είναι τα αγωνιστικά πλάνα του Μεντιλίμπαρ? Γιάννης Ράνιος είναι κοντά μας και θα τα δούμε γραμμή-γραμμή. Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα.
Καλημέρα και από μένα και στους αγωνιστές. Πώς το λέμε, δύο και σήμερα, δεν το λέμε?
Ναι.
Και για ημερολογιακά μέχρι την Κυριακή και βάσει αγωνιστικών που περιμένουμε για την κανονική διάρκεια. Βέβαια, το σήμερα θα καθορίσει αρκετά πράγματα στον Ολυμπιακό όσον αφορά με τον Μποντένσε, γιατί εκεί περιμένουν να δουν αν θα κάνει την πρώτη του κανονική προπόνηση και με τους υπόλοιπους για να είναι ο βαθμός ετοιμότητας τέτοιος από αγωνιστικής πλευράς και όχι ιατρικής, που θα του επιτρέψει του Μεντιλίμπαρ να το συμπεριλάβει στην αποστολή. Μια αποστολή η οποία θα βγει αύριο μετά την μεσημεριανή προπόνηση και θα δούμε κατά πόσο θα μπορεί να έχει μια επιπλέον λύση για τον πάγκο. Επαναλαμβάνω, δεν προορίζεται αυτή τη στιγμή για βασικός, με τα όσα μπορούμε να γνωρίζουμε και να καταλάβουμε. Αλλά κοιτάζοντας λίγο κάποια επιμέρους κομμάτια και ενώ ξεκολουθεί να κρατά κρυφά τα χαρτιά του ο Μεντιλίμπαρ, φαίνεται ότι ρυθμιστικό ρόλο στην ενδεκάδα και στην επίθεση και στην άμυνα παίζει ο Ροντινέι. Γιατί το λέω αυτό? Καταρχάς περιμένουμε τον συγκεκριμένο παίχτη να βρεθεί στο αρχικό σχήμα. Ναι. Το ερώτημα είναι ως δεξιμπακ ή ως δεξί εξτρέμ. Αυτό καταλαβαίνεις, αλλάζει λίγο τις ισορροπίες και τους συσχετισμούς.
Α, μπορεί δηλαδή να δούμε πλευρά Κοστίνια, Ροντινέι, ειδικά ναι, αν δεν προλάβει ο Ποντένσε, έτσι. Και έτσι όπως είναι και ο Ποντένσε, ακόμη και αν προλάβει δεν περιμένεις να τον δεις βασικό.
Ναι, έτσι ακριβώς. Από εκεί και πέρα, ενδεχομένως να είναι και μια λύση, όπως είχαμε δει στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Ασημέντο αριστερό εξτρέμ. Ήταν κάτι το οποίο ξέρει αρκετούς, είναι αλήθεια. Δεν είναι φυσική του θέση, τον είδαμε πρώτη φορά. Δεν τα πήγε και άσχημα όμως. Αλλά τα προαπαιτούμενα που έχει ο προπονητής του Ολυμπιακού από τον Ασημέντο ως αριστερό εξτρέμ απέναντι στον Πανετολικό και είναι πολύ διαφορετικά απέναντι σε αυτόν τον ΠΑΟΚ. Βέβαια, με τον Ροντινέι στην άμυνα, ο Ολυμπιακός, θα πούμε ότι εάν παίξει ο Ορτέγκα, γιατί διεκδικεί και θέση ο Μπρούνο, θα είναι η πρώτη φορά που θα παίξει απέναντι στον ΠΑΟΚ με όλη του την τετράδα πάνωπλη. Άλλωστε, όπως λέγαμε και χθες, σε κανένα από τα δύο παιχνίδια και πρωταθλήματος και κυπέλου δεν είχε παίξει μαζί με τον Μπιανκόν και τον Ρέτσο. Με τον Πυρόλα και τον Ρέτσο, διορθώνω. Οπότε δεν είχε παίξει και ο Ροντινέι στα δύο αυτά μάτς. Μάλιστα, στον αγώνα κυπέλου είχε περάσει ως αλλαγή. Και αυτό, αν θέλει, κάτι λέει για τη συνολική λειτουργία της ομάδας μαζί και με τον Τζολάκη στο τέρμα. Από εκεί και πέρα είναι οι παίχτες που διεκδικούν θέση στα χαφ, δηλαδή Σιπιόνι, Γκαρθία, Έσε, Μουζακίτης. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει εκεί. Ο Τσικίδιο με τον Ελικαμπή φαίνεται ότι συγκεντρώνει το μεγαλύτερο κομμάτι να βρεθούν, όπως και ο Ζέλσον που είναι φορμαρισμένος, και γι' αυτό είπα ότι η περίπτωση του Ροντινέι καθορίζει αρκετά στο πώς θα φτιάξει την ενδεκάδα ή μεσοεπιθετικά ή αμυγός αμυντικά ο Μεντιλίμπαρ.
Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, κοίταξε τώρα. Είναι ένα παιχνίδι που ίσως για τον Ολυμπιακό να είναι, όχι ίσως, είναι το πιο δύσκολο και το πιο επικίνδυνο για το 3-3 και ίσως είναι και το πιο σημαντικό για να πάρει και τον μπόνους του 1 εκατομμυρίου. Έτσι δεν είναι, για 5 νίκες στη Super League.
Σωστά. Σωστά. Νομίζω ότι όσο και αν φαίνεται και ακούγεται λίγο περίεργο, αυτό περνάει σε δεύτερη και σε τρίτη μοίρα τη δεδομένη χρονική στιγμή, χωρίς να λέει κανείς ότι είναι μικρό το ποσό. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός θέλει να μπει με το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στα play-off και από εκεί πέρα να δίνει τις προσπάθειές του και να αποδείξει πλέον ότι από τη στιγμή που έχει μόνο αυτό να ασχοληθεί το πρωτάθλημα, με σωστή προετοιμασία, συνήθως δηλαδή Δευτέρα πρωί από θεραπεία, Τρίτη ρεπό και Τετάρτη να επιστρέφουν οι παίχτες για τις προπονήσεις τους, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή οι δυνατές προπονήσεις για τα παιχνίδια της Κυριακής του Σαββάτου ανάλογα, να μπορέσει να πάρει το μέγιστο δυνατό. Κάτι το οποίο το έκανε πέρσι και θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή σε σχέση με πέρσι την ίδια περίοδο είναι με 3 βαθμούς περισσότερους. Αυτό το λέω γιατί καλό είναι να γίνονται και κάποιες συγκρίσεις με πέρσι που ο Ολυμπιακός είχε σαρώσει τα πάντα και να δούμε ότι υπάρχουν ενδείξεις τέτοιες ενθαρρυντικές. Ένα άλλο στοιχείο που θέλω, δεν ξέρω αν έτυχε να δεις χθες σε δύο σπορτς το παιχνίδι το οποίο μεταδώσαμε, και αναφέρομαι στον αγώνα που σκόραρε ο Γιάρεμτσουκ. Ήταν ένα παιχνίδι για τα προημιτελικά του κυπέλλου Γαλλίας και το λέω γιατί είναι από τους δανεικούς παίχτες που έτσι κρατάς και βλέπεις και παρατηρείς για το τι ακριβώς μπορεί να κάνει. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο πέτυχε γκολ, είχε τη δεύτερη καλύτερη βαθμολογία στο παιχνίδι. Λιόν Λάντς θυμίζω, στα πέναλτι Λάντς το πήρε. Λάντς η οποία προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο με 2-0, μείωσε στο δεύτερο με τον Γιάρεμτσουκ με μια όμορφη κεφαλιά και ισοφάρισε για να πάει στα πέναλτι όπου δεν τα κατάφερε. Παναλαμβάνω, ήταν πολύ καλή παρουσία του. Γενικότερα ένας παίχτης ο οποίος ήταν το 4ο μάτς που αγωνίστηκε και μαζί με τον Τολισσό ήταν οι κορυφαίοι για την Λιόν, έτσι ώστε να βλέπουμε λίγο τι γίνεται και με τους δανεικούς, και ενώ ο Καμπελά δείχνει να χάνει λίγο τη θέση του έως και πολύ βασικού που είχε στα πρώτα παιχνίδια, είναι περισσότερο στον πάγκο αυτό. Αντίθετα ο Σλεφέτζα είναι ένας παίχτης ο οποίος παίζει σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια με την Πάρμα, είναι πάρα πολύ καλός, όπως επίσης και ο Μάτσα, ο οποίος με τη Ρίο Άβε φαίνεται ότι έχει πάει και έχει κουμπώσει στην άμυνα της πορτογαλικής ομάδας. Αυτά έτσι σε μια συνολική εικόνα των δανεικών που παίζουν εκτός. Βεβαίως υπάρχει και ο Πτευμονίδης, ο οποίος αγωνίζεται στον Ατρόμητο.
Πολύ ωραία. Με τα γραφικά, να μην συζητήσουμε κάτι πάλι για το ενδιαφέρον που μπορεί να υπάρχει το καλοκαίρι. Απλά το αναφέρω σε σχέση με τους σκάουτερ ομάδων που περιμένουμε να έρθουν να παρακολουθήσουν το Ολυμπιακό ΣΠΑΟΚ.
Είναι αυτά που λέγαμε σε σχέση με τους πάνω πολλούς σκάουτερ. Ναι. Αν θέλει, σε σχέση με τα όσα ακούμε για παίχτες του Ολυμπιακού από ιταλικές, αγγλικές, τουρκικές ομάδες, έχοντας στο επίκεντρο Πιρόλα, Μουζακίτη, Τζολάκη, σύν τον Ντεφράι που παίζει τις τελευταίες μέρες δυναμικά, αρχίζουν και αυτοφαίνονται 2 δημοσιεύματα. Το πρώτο έχει να κάνει πάλι για τον Μπίγια, ένας παίχτης ο οποίος είχε παίξει πάρα πολύ καιρό, αρκετές εβδομάδες για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει και για αυτό την περίπτωση, εάν ξαναενδιαφερθεί ο Ολυμπιακός. Και επίσης όλο ένα και πληθαίνουν τα δημοσιεύματα από την Αγγλία, τα λέγαμε και τη Δευτέρα, για την περίπτωση του Εντού. Δηλαδή,
εκεί ήθελα να σου κάνω πάσα. Πρώτα τα λέει ο Γιάννης Ράνιος στην Era Sport και μετά τα γράφουν στην Αγγλία. Εντάξει, απλά τώρα έχουν αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες για κακές προσωπικές σχέσεις με τον ιδιοκτήτη της Νότιχαμ.
Αυτές ήταν οι ενδείξεις τις οποίες είχαμε από τη Δευτέρα όταν το λέγαμε αυτό για τον Εντού. Έναν υπεργενικό αθλητικό διευθυντή, θα τα πω όλα μαζί. Αδόκιμος όρος, αλλά να καταλάβει ο κόσμος. Έχοντας ρόλο και στις υπόλοιπες ομάδες του ομίλου Μαρινάκη. Αλλά όλο εκεί πληθαίνουν τα αγγλικά δημοσιεύματα και τα παρατηρούμε και νομίζω τα εμπιστευόμαστε στην προκειμένη περίπτωση, γιατί βάσει των ίδιων πηγών μας είχαν οδηγήσει σε αυτή τη συμφωνία του Εντού με τον Ολυμπιακό πριν από αρκετούς μήνες.
Ναι, δεν φαίνεται να λειτουργήσει αυτή η σχέση.
Από ό,τι φαίνεται ναι, για την ώρα αυτό ακριβώς δείχνει.
Ωραία. Ωραία, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Λοιπόν, να δω κάποια από τα μηνύματά σας, γιατί έχουν ενδιαφέρον. Πρωτού πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ και μετά το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων θα περάσουμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Επειδή με ρωτάει ο φίλος ο Δημήτρης, να του απαντήσω από τη Ρόδο, από ό,τι βλέπω, ωραία, ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας μέσα στα play-off μετράνε όλα τα αποτελέσματα των ομάδων. Δηλαδή μετράνε και τα αποτελέσματα στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Δηλαδή στην ισοβαθμία στα play-off θα μετρήσουν και τα 4 μεταξύ τους παιχνίδια που έχουν γίνει στην Super League, τα 2 της κανονικής διάρκειας και τα 2 των play-off. Ένα ωραίο ερώτημα μου στέλνει ο φίλος, πρώτα απ' όλα την καλημέρα μου στον Χρυσόστομο που είναι από το Χανάου της Γερμανίας. Α, και ρωτάει σε σχέση με τον Καλοσκάμι τι γίνεται και τα λοιπά, αν έχει φύγει από την ΑΕΚ. Όχι, δεν έχει φύγει από την ΑΕΚ, ο Καλοσκάμις είναι στην ΑΕΚ. υπολογίζεται παιδιά κανονικά. Κοιτάξτε να δείτε, ο Καλοσκάμης είναι ένα παιδί που ήρθε 20 ετών με συμμετοχές στην Super League με τη φανέλα του Ατρομήτου. Από την πρώτη στιγμή είπε τα καλύτερα ο Νίκολιτς. Ο Νίκολιτς εξακολουθεί να πιστεύει πολύ στον Καλοσκάμη και έχει πάρει μέχρι στιγμής περίπου 20 συμμετοχές, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά περίπου 20 συμμετοχές τις έχει πάρει σε όλες τις διοργανώσεις ο Καλοσκάμης, έτσι, πέρα από τα παιχνίδια του κυπέλου. Προφανώς θέλει και ο ίδιος δουλειά και χρόνο και σε καμία περίπτωση, επειδή σε αυτό το διάστημα δεν παίζει ή δεν έχει βρει θέση στην ενδεκάδα, δεν πρέπει να απογοητευτεί ή να τον πάρει από πίσω. Πρέπει να συνεχίσει να δουλεύει και να βελτιώνει τον εαυτό του ακόμη περισσότερο. Πρόσφατα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς ότι αντιμετώπιζε έναν τραυματισμό, μια φλεγμονή που τον έχει ξεπεράσει. Τώρα, στα δικά μου μάτια γίνεται το εξής με την περίπτωση του Καλοσκάμη. Είναι λίγο περίεργη η θέση, γιατί αυτή τη στιγμή η καλή του θέση, όσο και αν λέμε ότι στο ποδόσφαιρο οι θέσεις έχουν ψηλοκαταργηθεί γιατί υπάρχει μια ροή παιχνιδιού, αλλά τι λέμε για τον Καλοσκάμη, ότι είναι ένας παίκτης που ιδανικά τον περιμένεις να τον δεις πίσω από το φορ. Από τη στιγμή που η ΑΕΚ παίζει με δύο φορ μετά την έλευση και του Βάργκα και έχουμε πια σταθερά αυτό το δίδυμο Βάργκα-Γιώβιτς και πίσω η εναλλακτική επιλογή για να διατηρηθεί αυτό το σχήμα με τους δύο φορ είναι ο Ζήνη. Εκεί λοιπόν δεν έχει θέση ο Καλοσκάμης. Άρα ο Καλοσκάμης θα πρέπει να πάει πτέρυγα. Για να είναι πτέρυγα όμως θα πρέπει να δουλέψει και τις επιταχύνσεις του στα πρώτα μέτρα και την ευελιξία του. Είναι δηλαδή άλλες οι απαιτήσεις που πρέπει να υπάρχουν με το να παίζεις από την πτέρυγα και να συγκλίνεις. Τον Καλοσκάμη βέβαια θα τον έβλεπα σε ένα ρόλο και εσωτερικού μέσου, ας το πούμε οχτάρι, αλλά εκεί θα πρέπει να βελτιώσει άλλα πράγματα, να βελτιώσει την ακρίβεια στις πάσες του, να βελτιώσει το καλό κράτημα της μπάλας, να βελτιώσει προωθητικές μπαγιές. Άρα προς το παρόν θεωρώ ότι τον Καλοσκάμη, εάν θα το δούμε μέσα από μια διαδικασία rotation από εδώ και πέρα εφόσον είναι υγιής, θα πρέπει να περιμένουμε να τον δούμε από τις πτέρυγες να συγκλίνει εσωτερικά. Αλλά εκεί πλέον ο συναγωνισμός είναι μεγάλος. Δηλαδή δεξιά υπάρχει ο Ηλίασον, υπάρχει ο Ιούμπισιτς που έχει βελτιωθεί από τότε που παίζει εκεί με ανάποδο πόδι, υπάρχει ο Γκατσίνοβιτς, υπάρχει ο Κοϊτά που μπορεί να παίξει δεξιά, μπορεί να παίξει αριστερά, από αριστερά υπάρχει ο Κουτέσα, που και τον Κουτέσα στην Ελλάδα δεν τον βλέπουμε συχνά. Υπάρχει ο Ζωάο Μάριο, βλέπετε δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Ο Μάνταλος που παίζοντας από αριστερά γίνεται τρίτος μέσος και πλαισιώνει το βασικό δίδυμο στη μεσαία γραμμή, Πινέδα Μαρή. Άρα ο συναγωνισμός εδώ είναι μεγάλος και γίνεται και πιο δύσκολο. Αλλά και ο Σάμπο που δεν έχει παίξει ακόμα. Και ο Γεωργίεφ που τον είδαμε. Και ο Καλοσκάμης που πήρε αυτές τις συμμετοχές που πήρε. Είναι τρία παιδιά περίπου ίδιας ηλικίας στα 20 χρόνια που έχουν παραστάσεις, που έχουν συμμετοχές και πάνω στα οποία η ΑΕΚ και θα βασιστεί και θα περιμένει πάρα πολλά πράγματα να βρει. Απλά το κεφάλι κάτω και δουλειά. Αυτό είναι πάντα το μοναδικό που μπορείς να κάνεις σε μια μεγάλη ομάδα και να περιμένεις την ευκαιρία για να κάνεις την διαφορά. Εντάξει, είναι και δεν αντιπροσωπεύει και την αξία του Καλοσκάμη τελευταία ανάμνηση που έχουμε από τον Καλοσκάμη, που ήταν το κακό παιχνίδι με τον Όφη στο κύπελο. Αλλά δεν ήταν μόνο ο Καλοσκάμης εκεί που δεν έπιασε τα γνωστά του στάνταρ, ήταν και άλλοι παίκτες, έτσι. Και δεν είναι και τόσο τυχαίο ότι σε αυτό το μάτς του κυπέλου είχαμε δει να ξεκινάνε βασικούς, να ξεκινάει ο Νίκολης βασικούς και τα δύο εξτρέμ της ΑΕΚ, τον Ηλίασον με τον Κουτέσα. Δεν πήγε καλά. Και γενικά ο Νίκολης δεν πιστεύει στα εξτρέμ. Πιστεύει δηλαδή σε παίκτες που μπορούν να κινηθούν σε εσωτερικούς χώρους, αυτό δηλαδή που βλέπουμε ως προτεραιότητα. Και τα εξτρέμ να έρχονται ως εναλλακτική επιλογή για να ανοίξει κλειστές άμυνες, αν μέχρι τότε δεν το έχει καταφέρει. Έτσι, οι παίκτες γραμμής, ας τα πούμε έτσι, όπως ο Ηλίασον ή ο Κουτέσα, που τον βλέπουμε πιο έντονα στην Ευρώπη. Τώρα, για το μάτς με την ΑΕΛ Novibet, κατάμεστο το γήπεδο. Κανένα πρόβλημα σε σχέση με τις επιλογές της ενδεκάδας. Αλλαγές θα γίνουν, αλλά δεν περιμένω πολλές. Δηλαδή, 300 κάτω από τα δοκάρια, ρότα δεξιά. Η μία αλλαγή θα είναι η επιστροφή του Μουκουντή που εξέτησε την τιμωρία του δίπλα στον Ρέλβας. Αριστερά ίσως να δούμε το Open Rise για να πάρει ανάσης ο Πίλιος, που θα πάρει πιθανότατα έτσι και τη φανέλα βασικού στο Τσέγια και μετά στο Περιστέρι. Είπαμε, ο Πίλιος αυτή την περίοδο έχει γίνει ο βασικός αριστερός μπακ της ΑΕΚ, οπότε δεν αποκλείω να δούμε το Open Rise. Πινέδα Μαρίν δεν βλέπω να αλλάζει ούτε και τώρα ως δίδυμο στο κέντρο. Ο Κοϊτά περιμένουμε να ξεκινήσει, που δεν ήταν βασικό στο παιχνίδι του Βόλου και ήταν πολύ επιδραστικός και είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Θα δούμε αν ξεκινήσει αριστερά ή δεξιά ο Κοϊτά. Και δεν αλλάζει και το επιθετικό δίδυμο μπροστά, το δίδυμο Βαργκαγιόβιτς. Τώρα, ποιος θα είναι ο άλλος ακραίος? Ναι, αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Αν θα ξεκινήσει πάλι ο Ιούμπισιτς, αν θα επιστρέψει στη βασική ενδεκάδα ο Γκατσίνοβιτς, αν θα δούμε τον Ελίασον σε έναν βασικό ρόλο. Αυτό θα περιμένουμε να το δούμε. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Θυμίζω το παιχνίδι της ΑΕΚ είναι Σάββατο, 6 ώρα. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα ρεπορτάζ.
Ακούτε Ερασπορ.
Καλημέρα μου και στον Ηλία που θέλει να ακούσει όλο το τραγούδι, αλλά δεν έχουμε τόσο χρόνο, οπότε περιμένουν και οι συνάδελφοι για να πάμε στα ρεπορτάζ. Ακούσαμε τα νέα του Ολυμπιακού, πάμε να ακούσουμε και τα νέα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένος, γιατί έβγαλε το δικό του δύσκολο πρόγραμμα, είναι στην κορυφή, είναι εννοείται μέσα στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος, παράλληλα βρίσκεται και στον τελικό του κυπέλου, άρα έχει μπροστά ορατό το ενδεχόμενο ενός W για να γιορτάσει τα 100 χρόνια, και νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο ισχυρό κίνητρο που θρέφει τις φιλοδοξίες των παικτών του ΠΑΟΚ. Πάμε στον Γιάννη Βοητσίδη για να μας μεταφέρει το αγωνιστικό σχέδιο του Λουτσέσκου σε σχέση με τον Ολυμπιακό, αν θα ακολουθήσει την πεπατημένη που του έχει δώσει στις δύο νίκες στις αναμετρήσεις με τους Ερυθρόλευκους, ή αν θα σκεφτεί κάτι διαφορετικό για αυτό το μάτς. Γιάννης Βοητσίδης είναι κοντά μας. Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα.
Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές Ερασπορ. Βέβαια για το σχέδιο του Λουτσέσκου θα μπορούσα να μιλήσω καλύτερα το βραδάκι μετά την απογευματινή προπόνηση, γιατί είναι γνωστό ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές εκκρεμότητες με τραυματισμούς και καταλαβαίνει κανείς ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ορισμένες απουσίες μπορούν να προκαλούν έτσι και κάποιο ντόμινο αλλαγών και να διαφοροποιούν τα δεδομένα, κατά ανάγκη διαφοροποιούν τις σκέψεις του προπονητή. Να πω πάντως έτσι σε γενικές γραμμές ότι αυτές οι δύο νίκες, οι τελευταίες με τον Αστέρα Τρίπολη στην Κυριακή και με την Κηφισιά προχθές, έδωσαν ανάσα μετά από μια σειρά ανεπιτυχών αποτελεσμάτων. Σίγουρα άλλαξαν την ψυχολογία. Ο ΠΑΟΚ περιμένει με αυτοπεποίθηση τον ντέρμπι, όπως τα ανέφερες. Υπάρχει κάθε λόγος να νιώθουν οι πάντες ικανοποιημένοι για το ότι η ομάδα όντως και μπορεί να περιμένει τον τελικό του κυπέλου τον επόμενο μήνα, αλλά φυσικά είναι και μέσα στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Πέρα βέβαια από την ποιότητα του αντίπαλου για την Κυριακή, για το Κυριακάτικο ντέρμπι, καλεί τη ομάδα να ξεπεράσει δύο μεγάλα προβλήματα, και τις σημαντικές απουσίες που ανέφερα, αλλά και την καταπώνηση από το βαρύ πρόγραμμα το οποίο φτάνει στο τέλος του. Δηλαδή μετά από την Κυριακή, για πρώτη φορά μετά από εβδομάδες, δεν θα έχει ο ΠΑΟΚ έναν αγώνα μεσοβδόμαδα, έτσι. Αν μετρήσουμε γυρνώντας μερικές εβδομάδες πίσω, από τις 29 Ιανουαρίου που είχε παίξει Πέμπτη με Λιόν, θα είναι μεθαύριο ο 12ος αγώνας σε 39 μέρες. Έτσι, δηλαδή ουσιαστικά ένας αγώνας κάθε 3 ή 4 μέρες. Και τι αγώνες βέβαια, αν μιλήσουμε για αυτά τα 12 παιχνίδια, 2 με τον Παναθηναϊκό για το κύπελο, με τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης, με την ΑΕΚ, τα 2 παιχνίδια με τη Λιόν, με την ΑΕΛ στη Λάρισα εκτός έδρας ήταν δεδομένη δυσκολία, το είδαμε και εκ του αποτελέσματος. Άρα λοιπόν, ναι μεν υπάρχει αυτοπεποίθηση, ναι μεν όλοι νιώθουν καλύτερα, αλλά από την άλλη αυτή η κόπωση από τα συνεχόμενα παιχνίδια θα δούμε αν μπορεί να ξεπεραστεί, δηλαδή να δώσουν όλοι ό,τι έχουν και δεν έχουν αυτοί, κυρίως όλοι εννοώ οι παίκτες που είναι καταπονημένοι, να δώσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν και από εκεί και πέρα να περιμένουν το βράδυ της Κυριακής για να πάρουν μία ανάσα ίσως για λίγες μέρες μέχρι το επόμενο παιχνίδι που είναι την επόμενη Κυριακή με τον Λεβαδιακό. Τώρα είπα ότι είμαι πολύ επιφυλακτικός για το πλάνο του Λουτσέσκου, γιατί υπάρχουν όλοι αυτοί οι τραυματισμοί στη μέση και βέβαια ακόμη και παίκτες που γύρισαν από τραυματισμούς που ιατρικά είναι εντάξει, δεν μπορούμε να ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να υπολογίζονται για να παίξουν στην ενδεκάδα και να βγάλουν ποιοτικά 90 λεπτά. Εντάξει, ο Κωνσταντέλιας πλέον έχει γυρίσει, αλλά έπαιξε ως αλλαγή στα 2 τελευταία παιχνίδια, μπήκε ως αλλαγή στο 2ο ημίχρονο, και ο Ιβανούσετ το ίδιο. Δίνουν λύσεις, γιατί κάποια στιγμή ιδιαίτερα μεσοεπιθετικά ο ΠΑΟΚ δεν είχε παίχτες. Να είδαμε να παίζει ο Μπιάνκο ως δεκάρι, που δεν είναι αυτή η θέση του. Χθες μπήκε και ο Ντεσπότοφ στις προπονήσεις, αλλά μην ξεχνάμε ότι προέκυψαν στα τελευταία 2 παιχνίδια και οι τραυματισμοί 2 βασικών παικτών, του Κένι, του βασικού δεξιού μπακ, και του Γιακουμάκη βέβαια προχθές, που είναι ο βασικός σεντερφόρ της ομάδας. Χθες δεν προπονήθηκαν ούτε ο Κένι ούτε ο Γιακουμάκης, έκαναν θεραπεία και βέβαια ακόμη δεν είναι έτοιμοι, τουλάχιστον με βάση την ενημέρωση από τη χθεσινή προπόνηση. Ο Τάισον έβγαλε χθες μέρος της προπόνησης, άρα θα πρέπει να δούμε το απόγευμα αν θα μπει κανονικά στην προπόνηση για να υπολογίζεται, και υπάρχουν και τα προβλήματα με τον ΜΕΙΤΕ, βασικό βέβαια στην ομάδα υπό κανονικές συνθήκες, ο Πέλκας και ο Παβλένκα, που εντάξει, για αυτές τις απουσίες μπορούμε να πούμε ότι βρίσκονται λύσεις, ειδικά στη θέση του τερματοφύλακα, όπου παίζει ο Τσιφτσής και μάλιστα τα πηγαίνει και πάρα πολύ καλά. Επομένως, για Τάισον, για ΜΕΙΤΕ, Πέλκα, θα δούμε το απόγευμα αν θα διαφοροποιηθούν τα δεδομένα, αν θα προπονηθούν κανονικά. Σίγουρα θα γίνει προσπάθεια, δηλαδή και με τον ΜΕΙΤΕ θα γίνει προσπάθεια να παίξει έστω και ως αλλαγή ενδεχομένως, γιατί και ο Ζαφίρης μπήκε πλέον κανονικά στο παζλ και βλέπουμε ότι πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο, αλλά καταλαβαίνουμε ότι για κάποιους παίκτες ακόμη και το σενάριο να παίξουν ως αλλαγή θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για το Λουτσέσκου. Δηλαδή ακόμη και αν δεν είναι απόλυτα έτοιμος ο ΜΕΙΤΕ, θα είναι σημαντικό να μπορεί να παίξει κάποια λεπτά, ή ενδεχομένως και ο Τάισον, ώστε να υπάρχει και κάποια επιπλέον λύση στα άκρα της επίθεσης. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά το απόγευμα. Τώρα από εκεί και πέρα βέβαια για τον ΠΑΟΚ, το ότι νίκησε τον Ολυμπιακό πριν από λιγότερο από 2 μήνες, 14 Ιανουαρίου ήταν που τον είχε νικήσει μέσα στο Καραϊσκάκης στο παιχνίδι κυπέλου με 2-0, με μια πολύ καλή εμφάνιση τότε με τα γκολ του Μύθου και του Οσδόεφ. Προφανώς
αυτή η νίκη μέσα στο ίδιο γήπεδο που θα γίνει και το μεθαυριανό ντέρμπι δίνει μια επιπλέον αυτοπεποίθηση, αλλά καταλαβαίνουμε ότι τίποτα δεν θα είναι εύκολο και για τις δύο ομάδες το βράδυ της Κυριακής.
Γενικά ο ΠΑΟΚ έχει πετύχει και μεγάλα αποτελέσματα απέναντι στο Καραϊσκάκης και νίκες απέναντι στον Ολυμπιακό, έτσι.
Ναι, ναι, γενικά όντως υπάρχει μια πολύ.
Δηλαδή παίζει τον Ολυμπιακό με καλή ψυχολογία, αυτό ήθελα να πω. Ναι,
ναι, ναι, και γι' αυτό εγώ ανέφερα το τελευταίο παιχνίδι που ήταν μάλιστα και στο ίδιο γήπεδο. Δεν πέρασαν δύο μήνες, 14 Ιανουαρίου ήταν εκείνο το 2-0 και μάλιστα με πολύ καλή εμφάνιση, χωρίς να κινδυνέψει ο ΠΑΟΚ καθόλου, τότε με τα γκολ του Μύθου και του Οσδόεφ. Κάθε τέτοια επιτυχία δίνει αυτοπεποίθηση για τον επόμενο αγώνα, αλλά αν ρωτήσεις και τους προπονητές, λένε ότι κάθε αγώνας είναι διαφορετικός. Άρα λοιπόν, ναι, μεν ο ΠΑΟΚ γενικά είναι σε...
Καλά, σε αυτό που λες έχεις 100% δίκιο. Έχει πει ο Γκουαρδιόλα ότι ένα παιχνίδι θα είναι διαφορετικό όχι μόνο αν αλλάξει ημέρα, αν γίνει, ξέρω, αντί για Τετάρτη, Πέμπτη, ακόμη και αν αλλάξει η ώρα που ξύπνησες την ίδια μέρα. Δηλαδή, μπορεί η διάθεσή σου να είναι τελείως διαφορετική αν ξυπνήσεις στις 9, αν ξυπνήσεις στις 10 και όλο αυτό να επηρεάσει διαφορετικά και το παιχνίδι. Είναι αυτό που λέμε. Είναι και... Οι στιγμές είναι και η κατάσταση. Απλά λέμε ως μοτίβο εμείς ότι στα επαναλαμβανόμενα παιχνίδια ο ΠΑΟΚ ματσάρει καλά τον Ολυμπιακό.
Έτσι, έτσι, να, και γι' αυτό φάνηκε και στο παιχνίδι του Ιανουαρίου στο Κύπελλο, με την πολύ καλή εμφάνιση που είχε κάνει τότε ο ΠΑΟΚ, θα μπορούσε να πετύχει και άλλα γκολ κλπ. Αλλά θα δούμε τώρα, γιατί όντως από τότε έχουν προκύψει όλα αυτά τα σημαντικά προβλήματα για τον ΠΑΟΚ. Συν είπαμε αυτή η επιβάρυνση από τα συνεχόμενα παιχνίδια. Άρα κανείς δεν μπορεί να ξέρει πώς θα παρουσιαστούν και κάποιοι παίκτες, είτε λόγω καταπώνησης είτε λόγω προβλημάτων τραυματισμού τα οποία αντιμετώπισαν. Να πω χαρακτηριστικά το παράδειγμα του Κωνσταντέλια, είναι δεδομένη η ποιότητά του, είναι δεδομένο πόσο σημαντικός είναι για την ομάδα. Τώρα μετά όμως από τον τραυματισμό, τη θλάση που τον ταλαιπώρησε, στα δύο τελευταία παιχνίδια έχει παίξει για κάποια λεπτά ως αλλαγή. Αν μπορεί να μπει την Κυριακή από την αρχή και να παίξει ένα ποιοτικό 90 λεπτό ή ενδεχομένως ένα ποιοτικό 70 λεπτό, αυτό είναι κάτι που θα περιμένουμε να το δούμε, γιατί όντως κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό και για τους παίκτες μάλιστα όταν προκύπτουν τραυματισμοί και διάφορα τέτοια θέματα, καταλαβαίνει κανείς ότι και κάθε παιχνίδι σίγουρα είναι διαφορετικό. Για τον Κωνσταντέλια, επειδή είναι βαρόμετρο για τον ΠΑΟΚ, έτσι, όταν παίζει ο Κωνσταντέλιας αλλάζει όλη η ποιότητα της ομάδας, πηγαίνει ένα κλικ παραπάνω ο ΠΑΟΚ παρόντος του Κωνσταντέλια, το είδαμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Άρα λοιπόν θα είναι σημαντικό, και αυτό είναι ένα ερωτηματικό, δηλαδή αν πλέον με τη διαχείριση που έγινε θα μπορεί ο Κωνσταντέλιας την Κυριακή να παίξει κανονικά στην ενδεκάδα και να είναι ο ηγέτης της ομάδας σε αυτό το παιχνίδι.
Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας, καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά, καλημέρα. Το άλλο σημαντικό παιχνίδι μπορεί να μην είναι ένα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, αλλά είναι ένα Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Ένα παιχνίδι με διακύβευμα την τετράδα. Τι σημαίνει τετράδα? Σημαίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο για Europa League εφόσον ο ΠΑΟΚ κατακτήσει το κύπελο. Καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει για τον Παναθηναϊκό που έχει προσπεράσει και είναι 3 βαθμούς μπροστά από τον Λεβαδιακό να συνεχίσει και να είναι στην τετράδα. Ειδικά αν καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο του Λεβαδιακού, ο οποίος βρίσκεται το τελευταίο διάστημα σε μια κάμψη, ειδικά έχει εμφανίσει μια επιθετική δυστοκία σε 3 συνεχόμενα παιχνίδια. Και ο Παναθηναϊκός με νίκη σε αυτή την περίπτωση σε ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό θα κλειδώσει και την παρουσία του στην τετράδα των play-off. Είναι σε καλό φεγγάρι, όπως συνηθίζουμε να λέμε, ο Παναθηναϊκός, δηλαδή βρίσκεται σε φόρμα, έχει αφομοιώσει μεθόδους και τακτικές του Ράφα Μπενίτε, θα αρχίζει και παίζει καλύτερα, του φτιάχνει τη διάθεση και η Ευρώπη, και είναι και αυτή η εβδομάδα που έρχεται ευρωπαϊκή και για τον Παναθηναϊκό. Και πάμε στον Άρη Γάτα να μας μεταφέρει το αγωνιστικό σχέδιο του Ράφα Μπενίτεθ, τι αλλαγές μπορεί να περιμένουμε για το σημαντικό παιχνίδι που θα δώσει ο Παναθηναϊκός στη Λιβαδιά. Άρη, καλημέρα.
Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
Όλα καλά.
Ναι, μια χαρά. Μια χαρά. Περιμένουμε το παιχνίδι αυτό της Κυριακής του Παναθηναϊκού με το Λεβαδιακό. Να ξεκινήσουμε λίγο με κάτι άλλο, με ένα εξαγωνιστικό κομμάτι.
Ναι, αυτά εσύ τα ξέρεις πολύ καλά.
Όχι, εντάξει, έχει να κάνει με μια συνέντευξη που έδωσε ο Γιάννης Παπαδημητρίου.
Α, εντάξει, οκ, okay, ναι.
Προσπάθησε...
Στους μπεταράντες ήταν, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Προσπάθησε να αναφερθεί στο χρονικό διάστημα που ήταν στο Παναθηναϊκό Γιάννης Παπαδημητρίου, αναφερόμενος σε αυτή την παρουσία του εκεί. Και να δικαιολογήσει την παρουσία του και για τον τρόπο του ότι ήταν αποτυχημένη η παρουσία του αυτή στο Παναθηναϊκό τα 2,5 χρόνια, λέγοντας και τονίζοντας ότι ο ίδιος το μόνο κομμάτι το οποίο απέτυχε ουσιαστικά ήταν στην κατάκτηση τίτλων και λιγότερο στο κομμάτι.
Αλλά πέτυχε όλα τα υπόλοιπα, ναι.
Ναι, 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 αφαιρθεί σε όλα τα υπόλοιπα. Βέβαια, τώρα ο καθένας έχει την άποψή του αυτό.
Πάντως μίλησε με επιχειρήματα, έτσι. Δηλαδή, έλεγε για κάθε τι και ρωτήθηκε για κάθε μεταγραφική κίνηση, για κάθε επιλογή προπονητή κτλ. Με επιχειρήματα, με τη δική του οπτική.
Κοίτα, βέβαια, από τη στιγμή που ο ίδιος ήταν πρωταγωνιστής, δεν θα μπορούσε να μην γνωρίζει ο ίδιος πράγματα. Γιατί αυτός διαχειρίστηκε το budget, το οποίο ήταν το μεγαλύτερο από πολλά τελευταία χρόνια του Παναθηναϊκού. Μισό προ την ιστορία του Παναθηναϊκού που διαχειρίστηκε ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Αναφέρθηκε σε πολλά ζητήματα. Αυτή την προσωπική μου αίσθηση από το ρεπορτάζ.
Κάνε ένα σχόλιο, ναι, συνολικό. Κάνε ένα σχόλιο.
Δεν βοήθησε σε κάτι η παρουσία του αυτό το χρονικό σημείο. Αν και ο ίδιος είπε ότι το timing ήταν καλό για μένα, δεν νομίζω ότι ήταν καλό ο Παπαδημητρίου, ο οποίος περίμενε για να πάει να κάνει 2-3 νίκες ο Παναθηναϊκός και να ψάξει να βρει την ευκαιρία να βγει για να μιλήσει.
Είπε όμως και κάτι άλλο. Η ομάδα που απέκλεισε την Πιλζέν ήταν δική του σύνοτετέη.
Όλοι οι παίχτες ήταν δικοί του μέχρι να αλλάξουν οι ποδοσφαιριστές 2-3 μεταγραφικές περιόδους. Αλλά στο τέλος της ημέρας οι ομάδες που έχτισε ο Παπαδημητρίου δεν κατέκτησαν τίποτα στον Παναθηναϊκό.
Το κύπελλο. Το είπε ότι φέραμε ένα κύπελλο.
Ήταν τα χρήματα, ναι, τα οποία δόθηκαν πάρα πάρα πολλά στο επίπεδο αυτό. Προσπάθησε να δικαιολογήσει την παρουσία του στο Παναθηναϊκό τα χρόνια αυτά τα οποία βρέθηκε και τις επιλογές του. Και νομίζω ότι η αίσθησή μου αυτό που σου λέω, Γιάννη, δεν εισφέρει σε κάτι. Σε αυτό το χρονικό σημείο.
Κοίτα, για μας, για μας είναι χρήσιμη. Για μας είναι χρήσιμη. Δηλαδή, σου λέει και ποια ήταν η στρατηγική από την πλευρά του. Ότι τι μου ζήτησε η διοίκηση, το πρωτάθλημα που δεν πήρα και εκεί απέτυχα. Να παίζουμε συνεχόμενα σε ευρωπαϊκούς ομίλους, εκεί πέτυχα. Και να κάνω πωλήσεις για να έχουμε έσοδα. Κάναμε έσοδα 45 εκατομμυρίων ευρώ, άρα και εκεί πέτυχα.
Ναι, κοίταξε, εντάξει, το νόμισμα σου λέει δύο όψεις. Δηλαδή, το ότι ο ίδιος γνωρίζει τα πράγματα πιο καλά γιατί ο ίδιος λειτουργήσε. Υπάρχει πάντα και ο αντίλογος, γιατί οι πωλήσεις αυτές που έκανε ήταν κυρίως παιχτών, τους οποίους κάποιους από αυτούς δεν επιθυμούν στον Παναθηναϊκό, όπως ο Βαγιανίδης, ένα μεγάλο κομμάτι. Δηλαδή, αν δεν γινόταν τότε το περιστατικό με τον Μπάλντοκ, το τραγικό περιστατικό και ο τραυματισμός του Κότσερα, ο Βαγιανίδης δεν θα υπήρχε στον Παναθηναϊκό και θα τον πουλούσε πότε. Ήταν προσωπική επιλογή του Γιάννη Λαφούζου και όχι του Παπαδημητρίου.
Εκεί που θέλω να σε ρωτήσω όμως, κλείνοντας αυτή την.
Ναι. Ο Τετέι ήταν προσωπική επιλογή του Παπαδημητρίου και το γεγονός ότι. Παναθηναϊκός πήρε σχεδόν 35 παίχτες, από τους οποίους ποδοσφαιριστές τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός δεν πήρε τίποτα. Ο Παπαδημητρίου ήταν επιλογή.
Ο Παπαδημητρίου λέει εκεί ότι έκανα 33 μεταγραφές και το να μην βγουν και οι δύο είναι επίσης σημαντικό παρά το γεγονός ότι ήταν καλά, είχαν καλά βιογραφικά. Για τον Τετέ είχε ενδιαφέρον, γιατί λέει πως ούτε μου προτάθηκε ούτε τον εισηγήθηκα. Χρησιμοποιεί το παράδειγμα του Πανετολικού που είχε οψιόν αγοράς και δεν την ενεργοποίησε, ότι όλοι απορούσαμε με αυτά τα χαρακτηριστικά πότε θα κάνει αυτό το παιδί το μπαμ, την έκρηξη, και λέει μετά, χαίρομαι που έκανε την έκρηξη τώρα και τελικά βρέθηκε στο Παναθηναϊκό και ανταποκρίνεται, και κάπου εκεί βάζει τον εαυτό του στην εξίσωση που λέει ότι δεν μπόρεσα να εκτιμήσω ότι θα γινόταν η έκρηξη σε αυτό το χρονικό σημείο.
Ναι.
Δηλαδή, βάζει τον εαυτό του ως ουδέτερο παρατηρητή. Ξέρεις που θέλω να σε ρωτήσω εγώ, επειδή ναι. Ξέρεις πολύ καλά τον άνθρωπο και προπονητή Τερίμ, πριν πάμε στα σημερινά, γιατί δεν έχουμε και χρόνο πολύ. Γιατί από τη μία πλευρά μιλάει για τον Τερίμ ο Παπαδημητρίου και λέει ότι ήταν ενημερωμένος για την επιλογή του Τερίμ. Αλλιώς, αν δεν ήταν ενημερωμένος, ο τεχνικός διευθυντής θα έφευγε. Και από την άλλη πλευρά είναι η δήλωση του Ακαϊντίν, που ουσιαστικά μας λέει ότι ο Τερίμ δεν πέτυχε στον Παναθηναϊκό γιατί ήταν μεγαλύτερο μέγεθος και από τον ίδιο τον Παναθηναϊκό.
Κάπου παίζουν μπουνιές όλα αυτά τα οποία έχει πει ο Δημητρίου χτες. Και λέω κάπου παίζουν μπουνιές, γιατί από τη μια πλευρά, ενώ γνώριζε και διαφωνούσε για την ρηγή του Γιωβάνοβιτς, ότι ο ίδιος μάλλον δεν συμφωνούσε ότι ο Γιωβάνοβιτς έφυγε από τον Παναθηναϊκό, έπρεπε να φύγει από τον Παναθηναϊκό.
Λίγο πιο σύντομα τώρα αυτό, Άρη, για να πάμε στο σημερινό, ναι.
Απ' την άλλη πλευρά, ο ίδιος έμεινε στον Πάθεο και δεν παραιτήθηκε γιατί ο πρόεδρος πήρε μια άλλη απόφαση. Δηλαδή, λέει ότι δεν μπορεί να μην γνωρίζει ο τεχνικός διευθυντής τις αποφάσεις, αλλά εγώ δεν συμφωνούσα. Πώς γίνεται να μην συμφωνείς με τις αποφάσεις του πρόεδρου όταν τις παίρνει μόνος του, και απ' την άλλη, εσύ να μην παίρνει το καπελάκι σου να σηκωθεί να φύγει. Άρα, στάθηκε πάνω, ήθελε να σταθεί πάνω στο ότι υπήρχε μια συμφωνία. Τέλος πάντων, είναι μια μεγάλη ιστορία, μεγάλη κουβέντα αυτή.
Ναι, θέλουμε άλλη μια ώρα εκπομπή τώρα.
Αντίλογος, δεν μπορεί να υπάρχει αντίλογος, γιατί σου είπα. Όλο το κομμάτι αυτό είναι μια ιστορία
από το κλαμπ που... έχει σχολιαστεί η δημόσια εμφάνιση.
Δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι έτσι. Όχι, δεν, έτσι. Θα γίνει κάτι έτσι. Δεν θα ασχοληθεί κάποιο αυτή την ώρα, γιατί σου είπανε και το timing λάθος. Ο Παδημητρίου για μένα διάλεξε μια πολύ.
Ναι, γιατί είναι ανοιχτή στόχη για τον Παναθηναϊκό, δεν είναι καλοκαίρι.
Ναι, διάλεξε μια πολύ λανθασμένη στιγμή επικοινωνιακά. Ναι, μεν για τον ίδιο, επειδή ο ίδιο θεωρεί γιατί ο Παναθηναϊκό παίζει καλά, αλλά την περαιτέρω ατμόσφαιρα δεν έχει κάνει καλή αίσθηση η τοποθέτηση του Παδημητρίου στον κόσμο. Περισσότερο δηλαδή. Λάδι στη φωτιά έριξε στο ότι δεν υπήρχε εκτίμηση στο πρόσωπό του από πολλούς στον Παναθηναϊκό. Δεν αναφέρομαι στο Γιάννη, αλλά αφού τους φίλους του πάνε.
Πήγε δηλαδή, εκτιμάς ότι πήγε να καρποθεί ωφέλη από την αγωνιστική αναγέννηση του Παναθηναϊκού.
Δεν σε άκουσα, συγγνώμη.
Λέω, εκτιμάς ότι πήγε, επιχείρησε να καρποθεί ωφέλη από την αγωνιστική αναγέννηση του Παναθηναϊκού.
Όχι, είπε ότι περίμενε να στρώσει η εικόνα στον Παναθηναϊκό η κατάσταση για να βγει να μιλήσει.
Για να πιο άνετο να μιλήσει. Ωραία.
Για να βγει, ναι.
Πάμε για το μάτς τώρα στη Λιβαδιά. Ναι, ναι. Ενδεκάδα θέλω να μου πεις.
Γιάννη, κοίτα να δεις τώρα. Πριν πάμε στην ενδεκάδα, ο Παναθηναϊκός πάει να παίξει ένα παιχνίδι το οποίο ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό θα του αλλάξει στο ελληνικό πρωτάθλημα αυτό το οποίο στόχευε. Τους τελευταίους κυρίους μήνες όταν ήταν εκτός.
Με νίκη τον επιβεβαιώνει στη τετράδα.
Με
ναι.
νίκη του δίνει ακριβώς όλη την ιστορία.
Με ποιους 11 δηλαδή. Εκτιμάς πάει.
Δεν νομίζω ότι θα έχει πολλές αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι που έπαιξε προχτές. Με εξαίρεση τον Ίγκασον, ο οποίος έχει το πρόβλημα του τραυματισμού. Και ουσιαστικά θα βάλει μια ομάδα η οποία θα προτιμήσει περισσότερο ο Μπενίτεθ να φρεσκάρει, να ρολάρει πριν το μεγάλο παιχνίδι με την Πέτης. Θεωρώ ότι στο μυαλό του Μπενίτε αυτή τη στιγμή είναι ο αγώνας της άλλης πέμπτης με την Πέτης. Άρα λοιπόν θα πάει να παίξει με ποδοσφαιριστές που ουσιαστικά θα έχει πολύ μεγάλη έτσι, σχέση στο παιχνίδι με τον Όφη. Ίσως κάποια παιδιά τους δώσει λίγο χρόνο, λίγο ξεκούραση όπως τον Κάτρι να αφήσει εκτός. Μπορεί να υπάρξει κάποια αλλαγή στον τερματοφύλακα, να παίξει ο Κότσαρης. Για να πάρει κάποιο χρόνο συμμετοχής. Αλλά κατά τα άλλα θα δούμε μια δεκάδα η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό θα παραπέμπει σε αυτό το παιχνίδι, όπως έπαιξε το παιχνίδι με τον Όφη, για να πάει μετά να είναι πανέτοιμοι οι παίκτες για το παιχνίδι με την Πέτης. Χαμός με τα εισιτήρια με την Πέτης. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις ότι θα γίνει ένα sold out εκεί πάρα πολύ γρήγορο. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει.
Μιλάμε για 30.000 εισιτήρια, έτσι.
Ναι, ωραία. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος την υποδέχεται την επόμενη Πέμπτη στις...
θα τα πούμε αυτά, θα έχουμε χρόνο, γιατί τώρα δεν πιεζόμαστε. Σε ευχαριστώ πολύ, Άρη. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Και πάμε για το τελευταίο πεντάλεπτο στο ρεπορτάζ του Άρη, γιατί και ο Άρης παίζει ένα δικό του σημαντικό παιχνίδι. Πρώτα απ' όλα για να παγιώσει τη θέση του στο 5-8 και μετά για να ψαλιδίσει την απόσταση από τον προπορευόμενο αυτή την ώρα λεβαδιακό που βρίσκεται στην πέμπτη θέση για να έχει βλέψεις για το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ακούμε τον Τάσο Πακλατζή. Τάσο, καλημέρα.
Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
Μας παραθέτεις αγωνιστικά σχέδια του Μιχάλη Γρηγορίου. Έχεις 4,5 λεπτά. Δεν σε διακόπτω καθόλου.
Ωραία. Λοιπόν, πρώτον, ο Γρηγορίου έκανε δηλώσεις εχθές και υπογράμμισε το πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι το αυριανό. Έτσι, με τον Ατρόμητο, αύριο 5 ώρες στο Κλειάνης Βικελίδης. Πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, γιατί αν δεν καταφέρει και σε αυτό το παιχνίδι να κερδίσει εντός έδρας ο Άρης, τότε τα πράγματα γίνονται σαφώς πιο περίπλοκα για την είσοδο στο 5-8. Άρα αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Από εκεί και πέρα παραδέχτηκε ή μάλλον υπογράμμισε επίσης με το δικό του τρόπο το ότι η ομάδα είχε μια βελτίωση, τουλάχιστον στον επιθετικό τομέα, έκανε ευκαιρίες, κράτησε την μπάλα περισσότερο από τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο ημίχρονο, είπε ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. Το σημαντικό είναι, και πάμε στο κομμάτι που ανέφερες, ότι αγωνιστικά η ομάδα έχει προβλήματα μετά και την απώλεια του Σούντμπερκ, του κεντρικού αμυντικού, και του Νάφα Τιγκά, δύο παίκτες αρκετά επιδραστικοί στην ομάδα του Άρη, ιδιαίτερα ο δεύτερος. Άρα εκεί θα προσπαθήσει να βρει λύσεις για να μπορέσει, γιατί δεν υπάρχει και Άλβαρο, μην το ξεχνάμε αυτό, έφυγε πριν από 1,5 περίπου μήνα ο Πορτογάλος που είχε αποκτηθεί στην αρχή του καλοκαιριού και ήταν από τους βασικούς όταν η ομάδα ξεκίνησε. αυτή την προσπάθεια στη διάρκεια της χρονιάς. Άρα και θα επιστρατεύσει προφανώς τον Ρόζ να παίξει δίπλα στον Φαμπιάνο. Τώρα, επιθετικά υπάρχουν αρκετές πιθανότητες ή τουλάχιστον θα είναι στην αποστολή τόσο ο Μωρόνος και ο Καλανόπουλος. Ο Μιζεουή είναι λίγο πιο πίσω, αυτές οι τρεις απουσίες που είχε ο Άρης στο παιχνίδι και με τον Παναθηναϊκό, πέρα από τα άλλα προβλήματα που έχει στη διάρκεια όλης της χρονιάς, την ανετοιμότητα εννοώ. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό το παιχνίδι είναι οριακό από την άποψη ότι δεν θα υπάρχουν αγώνες μετά για να μπορέσει να διεκδικήσει πράγματα και να μπει στο 5-8. Κανείς δεν σκέφτεται πραγματικά στον Άρη ότι μπορεί να απολέσει και αυτό την τελευταία του ευκαιρία για να μπει σφήνα και να πάει με τους υπόλοιπους 3 του 5-8 για να διεκδικήσει την πέμπτη θέση που δίνει. Ή δεν δίνει η Ευρώπη, άσχετα αν δεν δίνει η Ευρώπη, ο Άρης πρέπει να πάρει την πέμπτη θέση, δηλαδή το μίνιμουμ των στόχων. Η διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, σύμφωνα πάντα με τον Γρηγορίου, είναι ότι επιθετικά υπάρχουν επιλογές, σε έναν βαθμό βελτιωθήκαμε, τα προβλήματα συνεχίζουν να παραμένουν στην άμυνα, άρα θα γίνει και εκεί πέρα και έχει γίνει και σε εκείνο το σημείο, ειδικά σε εκείνο το σημείο θα έλεγα, αυτή τη χρονική περίοδο, μια προσπάθεια για να μην γίνονται τόσο εύκολα λάθη. Ο Άρης έχει κάνει αβίαστα λάθη έως πεδαριώδη στη διάρκεια της χρονιάς που τον έχουν, του έχουν στερήσει βασικά την πρόκλησή του στο κύπελο, κλείνω παρένθεση, αλλά και πολλούς βαθμούς στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Άρα είναι ένα παιχνίδι για να το μαζέψω πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό για τον Άρη. Δεν υπάρχει περιθώριο στραβοπατήματος. Ο Άρης έχει ένα ψυχολογικό βάρος, μια ψυχολογική πίεση, έχει να κερδίσει το γήπεδό του εδώ και μήνες, τελευταία νίκη επί της ΑΕΛ. Είναι μια ομάδα που έχει κάνει φέτος μόνο 6 νίκες στο πρωτάθλημα, σε ποιον θα το λέγαμε και θα το πίστευε πριν από την αρχή της χρονιάς. Δεν έχει κερδίσει ντέρμπι, δεν έχει χάσει κιόλας. Αυτό είναι ένα αντίβαρο, αλλά νομίζω ότι δεν έχει κερδίσει είναι πιο σημαντικό, γιατί σε άλλες χρονιές ήταν πολύ ανταγωνιστικός, κυρίως στα ντέρμπι. Και λέγαμε ότι ο Άρης χάνει βαθμούς στα παιχνίδια με τις μικρομεσαίες ομάδες, αλλά στα ντέρμπι μαζεύει βαθμούς. Αυτό δεν το έκανε φέτος. Αλλά δυστυχώς για το σύλλογο δεν μάζεψε βαθμούς ούτε από τα μικρομεσαία παιχνίδια και κυρίως δεν εκμεταλλεύτηκε την έδρα του. Παραδοσιακά αποτελεί μια δύναμη για την ομάδα, δεν το έχει πράξει φέτος. Πλέον, για να πάει την άλλη εβδομάδα να παίξει στις Σέρες με τον Πανσεραϊκό και να υποδεχτεί τον Όφη τελευταία αγωνιστική, ο Άρης θα πρέπει να έχει αύριο το βράδυ, μετά το τέλος του παιχνιδιού, 3 βαθμούς. Αυτό είναι το ζητούμενο. Υπάρχει και μια κινητικότητα, θα έλεγα, στον κόσμο, γιατί όντως υπάρχει μια μεγάλη απογοήτευση όλη τη διάρκεια της χρονιάς και αυτό φαίνεται με γυμνό μάτι μπαίνοντας στο Βικελίδης και όσοι το παρακολουθούν επίσης και από την τηλεόραση βλέπουν ξεκάθαρα ότι η παρουσία του κόσμου δεν είναι ανάλογη με τις προηγούμενες χρονιές. Έχει καταλάβει ο κόσμος ότι έστω και την ίστατη στιγμή πρέπει να βοηθήσει την ομάδα. Και πέρα από το ότι υπάρχουν προβλήματα ή δεν υπάρχουν, αυτό είναι κάτι το οποίο έχει μάθει ο Άρης να ζει στη διάρκεια της χρονιάς με τέτοιου είδους προβλήματα. Θα πρέπει να επικρατήσει του ατρωμή του αύριο για να μπει για τα καλά, να πατήσει δηλαδή το 5-8 και στη συνέχεια να πάρει ένα εξάποντο, αυτό σκέφτονται οι άνθρωποι του Άρη, με Όφη μέσα και Πανσεραϊκό έξω, για να πλασαριστούν με την διαίρεση σαν να σε μια καλή βαθμολογική κατάταξη για να μπορέσει να πάρει την πέμπτη θέση.
Τάσο, μου σε ευχαριστώ
με
πολύ.
Με μια αναπνοή δεν μπόρεσα να πω περισσότερο.
Ήσουν άψογο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
Καλή συνέχεια σε όλους.
Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Να περάσετε καλά. Γεια σας.
No need to fall on your knees. I'm not a dog. Your dog has ever been dog. So wait patiently. Don't you come back to me. I'm not a dog.